Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати Олексія Арестовича. Слава Ісусу Христу, Олексій.
Навіки слава, пане Сергій, і всіх, хто нас чує.
Пане Олексію, дякую за ваш час, за те, що доєдналися до цього ефірного радіомарійного потока. І ви знаєте, зараз, не знаю, наскільки слідкуєте, тому що бачу, що ви завжди заангажовані на радіо, телебаченню, пишете якусь таку дуже цікаву аналітику, але зараз в такому християнському світі, в Україні, дуже великі стурбованості через те, що відбувається у Верховній Раді України, через цей карантин. Ось, наприклад, зараз Всеукраїнська Рада Церков звертається до держави щодо того, щоб були з церкви зняти певні карантинні обмеження. Тому що багато з яких інституцій, навіть з казино і з ресторацій, вони зняті, натомість церкви не знімаються. Навіть вчора дуже жорстко Міністерство культури відповіло Всеукраїнській Раді Церков про те, що обмеження і не думають знімати, допоки не будуть поодинокі випадки зараження коронавірусом. Плюс до цього всього нам загрожує гендерна ідеологія, так, але про це трошечки згодом. Я хочу до вас, як до аналітика, звернутися. Як вам вбачається, для церкви реально наступають важкі часи, чи це просто така тимчасова загроза, яка скоро минеться?
Для церкви взагалі чи церкви в Україні?
В Україні.
В Україні так. Я зважаю на те, що робиться, і розумію, що настають важкі часи. І йде атака насамперед на церкву в її соціально-політичній проєкції. І проєкція обрядової частини, тобто обрядової частини. Питання хочуть поставити так. Тобто ви віруєте там собі десь під ковдрою. Але обрядова частина, соціально-політична доктрина церкви має бути підпорядкована тому, що держава вважає власною політикою. Ну, зрештою, да, це доля церкви. Останні 2000 років так і було. Да. Я думаю, що і тут буде. Але ми користувалися в Україні певною повагою. Церква, тому що традиційне суспільство. Зараз одночасно з просуванням до Європи оці всі принади ліберального світу, да, вони починають імплементуватися або спроби імплементування на державному рівні, на рівні законодавства, тому що це гранти і це умови, які виставляють там євроспільнота, наприклад, до нас, або міжнародні спільноти. І оскільки наша держава не здатна наповнити бюджет, ті, хто виставляє ці ліберальні трактовки, вимоги, вони мають дуже слушну нагоду прив'язувати різноманітну допомогу, насамперед фінансову, до реалізації цих вимог. Держава стає заручником власної нездатності впоратися з економічною ситуацією, заручником політики займів, яка вона робить, і проводять і приймають законодавство, яке вражає церкву.
Чи може щось церква зробити наразі в таких обставинах?
Ну, тут питання до ієрархів, скоріше. До чого вони будуть закликати, який шлях вони оберуть. Тому що Європейська церква також потерпає від цього, але набагато довше, ніж ми. Тут питання в тому, що до якого ступені протесту треба. Або це поміркована діяльність Ради церков, наприклад, які намагаються вести хоч складний, але діалог з роз'яснюючи власну позицію, намагаючись якось там виправити або принаймні знайти якийсь компроміс щодо там законів, які проваджуються. Або це заклик до громадянського спротиву, або це роз'яснювання політики, або це церкви, або це поєднання тих і тих зусиль. Що мене радує, тому що це те, що церкви виступають дуже, скажімо так, дуже координовано щодо цього питання. А оскільки людей, які вважають себе активними віруючими, в Україні дуже багато, це мільйони людей, не зважати на їх позицію неможливо. Тобто боротьбу безсумнівно треба продовжувати. І я думаю, що накал справжніх страстей ще попереду, на жаль.
Наскільки суворішими ви прогнозуєте подальші кроки держави в бік церкви на найближче майбутнє?
Ну, я думаю, що перше, вони спробують тим чи іним чином протягнути закони рівності, чи як вони їх називають. Да. Тобто,
не дискримінації.
Да, не дискримінація, або протягнути їх і протягнути їх таким чином, що піддати дискримінації тих, хто, як вони вважають, піддають дискримінації інших, бо держава іншим чином не вміє. Тобто вона не може встановити справжню свободу слова. Але якщо ЛГБТ-спільнота, наприклад, може промовляти, то церква також має мати змогу промовляти. І це було б тоді в соціальному вимірі, політичному, це була боротьба кого? Точок зору. Позиції. І це була справжня демократія, справжня свобода слова. Але вони діють як більшовики. Тобто вони знайшли собі новий пролетаріат і намагаються його захистити. І це завжди буде, вони прагнуть і працюють так, що вони будуть намагатися зробити це так, щоб заткнути рота віруючим і церкві. Тобто будь-який, ну, славно, звісно, цей закон, який з першої спроби вдалося відбити, про те, що от церква не може цитувати Біблію, що стосується...
0931, так.
Да, що стосується, наприклад, проблем ставлення її до однополої любові, як то кажуть, одностатевої любові, тому що це, з точки зору церкви, це гріх перед Богом. А з точки зору там сучасної ліберальної тусовки, це реалізація свободи справжня. Ну, принаймні, цей закон, якщо його і приймати, якщо б я був світським політиком, який не зважає там, да, він зважає на рівність, на систему балансів в суспільстві, то не можна його приймати в вигляді дискримінації свободи слова для тих, хто вважає, що це погано. Залишаєте тоді вже повну свободу слова, вільну. Тобто люди, які вважають, що це добре, хай про це кажуть. Але і церква має казати, і ті, хто вважає, що це погано. Коли ті, хто вважає, що це добре, отримують право казати про це на кожному перехресті, а ті, хто вважає, що це погано, затикається рота, і церква наражається на переслідування з боку держави або віруючі, тому що, ну, ми ж розуміємо, що ані віруючі, ані єпіскопи, ані уряд церкви, там, ані хто, да, не припинить, ані священники не припинять про це казати. Але їх будуть піддавати штрафам і там карному переслідуванню, можливо.
Ви десь вірите, що реально будуть піддавати священників?
Я вірю в те, що цього будуть намагатися, це будуть намагатися зробити. Яка буде права? Право примінення, скажімо так, цієї практики, право застосування, ми подивимося ще. Тому що в Європі в багатьох країнах є такі закони, але все ж таки випадки поодинокі, ну, коли там просто от мова йде за... Пішли на принцип дві сторони, так скажемо так. Хтось захотів кого-то примірно наказати. Але питання в чому? Що намагання будуть такі. І справа, ті, хто ініціює ці закони, підтримує, вони ведуть справу туди. Ну, це відомий приклад зараз. Там протестанти мені розповіли, що Стамбульська конференція щодо насилля над жінками.
Конвенція.
Да, конвенція, да, що, ну, как би, це добре, з одного боку, там, да, захист від домашнього насильства жінок, це те, що має прагнути кожна свідома людина. Зрештою, чоловіки потерпають, до речі, діти потерпають, старі. Але акція, яка супроводжується, акцент робить виключно на жінках. Там вони там щось розвідали, мені сказали. І по-друге, фото домашнього насильства, які виставляються в соціальні мережі, в інтернет, вони удавані. Тобто фейкові. Це, да, фейкові. Це люди, да, жінки, які використовують грим професійний для того, щоб зобразити з себе жертву. І тоді виникає у мене питання, якщо ініціатори законодавства і переслідування світлих ідеалів захисту вдаються до брехні, що це за світлі цілі, які вони переслідують? Чи можна світлих цілей завдяки брехні досягати? Виключенням, з моєї точки зору, є тільки війна, тому що війна – це шлях обману, але це дозволений обман, який називається військова хитрість. І виникає питання, вони з нами ведуть війну, чи як? Люди, які приймають ці закони або проштовхують їх.
Власне.
А якщо вони ведуть війну, то чим ця, я хотів би узнати, чим ця війна, скажімо так, обумовлена, да? І до чого вони, як вони розуміють перемогу, власне. Тому що це, що коїться, в цьому сенсі в ліберальному світі, мене глибоко не влаштовує. І я про це ніколи не скажімо так, не випускаю можливості сказати про це.
Олексію, дивіться, що мені говорять юристи, вони кажуть, що навіть в Європі, де подібні законопроекти вступають в свою чинну дію, вони в такій жорсткій формі не діють, тому що в тих же самих Сполучених Штатах Америки чітко проголошено, що кожен має право на свою думку, незалежно він віруючий, не віруючий, але він може сказати так, як він думає. У нас же наступають на граблі того, що навіть висловити свою думку, навіть якщо він не віруючий, але з приводу цього гендеру умовного чи ще чогось там про секс-меншинств, буде неможливо. Отож, моє питання, чому в Україні в такій жорсткій і викривленій формі проштовхують саме цей законопроект без урахування фундаментального права волевиявлення, виявлення своїх думок?
Це тому, що, знаєте, за радянських часів у Москві, не в Києві, у Москві було таке прислів'я. Якщо в Москві обрізають нігті, то в Києві обрубують пальці. Це вторинність так працює. Є суб'єктність, а є вторинність. Досі наші можновладці, люди при владі, бачать, що Київ не самостійною столицею. Тобто просто раніше Вашингтон, верні, обком був в Москві, зараз обком в Брюсселі або там в Вашингтоні, або де вони його бачать. Або в деяких міжнародних інституціях, зокрема фінансах. І вони хочуть бути святіше папи, за Папу Римського, то по той одної причини, що вони хочуть сподобатися дуже. Якщо вони введуть такі ж закони, як у там власних господарів або кредиторів, да, або навіть менш жорсткі, ніж у них, то як ти можеш напроситися на просування по посаді в своїй міжнародній ієрархії або в тусовці, да, або на якісь там, на якусь там допомогу? Завжди будуть правки. От щоб таких правок не було з боку тих, хто дає гроші і дає владу, посади і так далі, якось підтримку просуває, треба одразу зробити так, щоб вони похвалили, потріпали по щеки і сказали, що молодці. Саме з цього витікає те, що завжди все, що у нас тут планується, завжди робиться жорсткіше, ніж навіть вимагала свого часу Москва або зараз Брюссель. Ну і питання в тому, що Сполучені Штати ще зберігають свободу слова. В Європі свобода слова – це питання складне. І в різних країнах дуже по-різному трактуються. У нас зі свободою слова також все складно, хоча б з тієї точки зору, що ми країна, яка воює, і ми обмежуємо свободу слова, що стосується, наприклад, закликів до співробітництва з Москвою або просування російської пропаганди і так далі, і так далі. А тут працює законодавство так і звичай. Якщо ми одного разу обмежили свободу слова, то завжди є, ми створили прецедент, до якого можуть апелювати ті, хто хоче там щось казати, або навпаки у подальшому обмежувати. І це складний політичний і етичний казус. Тому що, ну, якщо ми обмежимо ВКонтакті, ну, то ті можуть сказати, ми можемо обмежувати вас, тому що вас віруючих, тому що ваша політика, яку ви проводите, соціальна доктрина, вона репресує людей, а ми проти репресії, ми їх захищаємо. Тобто ви такі самі репресивні, як ВКонтакті. А тоталітарний і авторитарний дискурс проводите тут. І церква має щось відповісти на це все, на ці закиди.
Олексію, дивіться, от я слідкую за вашим YouTube-каналом, за вашим інтерв'ю, не скажу, що аж всі дивлюся, так, але дивлюся і думаю, а чи поставлять пану Олексію питання там про гендер, про аборти, про гомофобію? І ви знаєте, ну, якось не потрапляло. Так?
Зазвичай не ставлять.
Не, да, ставлять. Тому... І в мене таке запитання, чому запиту немає в суспільстві? Начебто це все уже давно вирішено, що гомофобство – це однозначно церква, яка застрягла в середньовіччі, і це навіть питати не потрібно, бо з цим все ясно. Це страшно для мене, як для християнина. Ви також є християнином, ви собі маєте відповідь на це питання?
Да, маю. Ніхто не хоче зв'язуватися з агресивним новим пролетаріатом і їх захисниками. Тому що одразу можна влітіти в цькування, або навіть до судових там таких речей, там може переслідування дійти. Якщо це публічна особа, то вона наражається на небезпеку того, що її проголосять фріком, ненормальним, маргіналом, да, або мракобесом. У мене ж постійно, у мене десятками з'являються люди і сотнями, які, коли я вимовляю слово «Бог», починають набігати на страницю і кричати, що ніякого цього вашого Бога нема, в дуже агресивній формі. Да. А ви мракобес. Ми та думали, Олексій, що ви такий умний, а ви от такий мракобес.
А ви віруючий, так? Да?
Да, а віруючий взагалі капець. А що стосується до ЛГБТ, ну це там гендеру питання, це взагалі дуже мало таких ризикованих людей. Це перше. А що стосується, це взагалі по соціуму. Що стосується мене, то вони знають, що якщо мене спитати про це, то вони отримують таку відповідь, яка їм не сподобається, і вони знають, яка вона буде. Що я, да, я флагом не машу, скажімо так. У мене позиція така, що я ніколи не нав'язую свою точку зору, але ніколи не скриваю, не приховую. Тобто, якщо мене спитати, я відповім так, як я думаю. Їм дуже не сподобається тим, хто це питає, тому вони і не питають. А якщо вони будуть наполягати, вони знають, що у мене можна влітіти в бан просто дуже-дуже-дуже швидко, тому зазвичай мовчать.
Знаєте, здається, вчора був день проголошений ООН щодо захисту саме секс-меншин.
Вчора, позавчора, мабуть. Ну, щось таке, на цьому тижні.
17, здається, травня. 17 травня. І я натрапив на сторінку Яніни Соколової, відомої ведучої, яка казала, що Україна, ну, ледь не перша в Європі серед гомофобства. Так, от скажіть, будь ласка, от ви вбачаєте першість України в цьому рейд?
Та вони просто, ну, яка Європа мається на увазі, розумієте? Ну, от Данія є. Там такий напівостров Ютланд є, ютландський, так називаємо. Да, чи як він називається, на Ю щось таке, не пам'ятаю. Там живуть такі старі традиціоналісти, рибаки, рибалки, да, які ловлять. І мені розповідали люди, які працюють в Міністерстві освіти Данії, що це, що найголовніша проблема уряду Данії, це от з цими людьми, які корінні датчані. Вони кажуть, що пакистанські діти, яких ми сюди привозимо, або якось там в разі в якості біженця потрапляють, вони інтегруються набагато швидше в данське суспільство, ніж з його законами, ніж оці старі такі заскорузлі традиційні рибалки. Вони кажуть, це найголовніша проблема. Вони навіть стародатською намагаються розмовляти якоюсь там, да, і от упереджено ставляться до всіх цих. От в цій Європі яке ставлення до ЛГБТ-співтовариства або гендеру? Я думаю, що саме негативне. Але ж так, таку Європу замовчують. От була Паризька декларація інтелектуалів, які підписали 13 там, чи 12 професорів, таких вчених з мировим іменем або з європейським, а потім підтримала майже 200. Потім друга була декларація, її взагалі замовчили. Вони закликали, що нова Європа, вони кажуть, це тупік і смерть Європи. Вони закликали до повернення старої Європи, але на нову, ну, на новій технологічній базі, скажімо так, на новому розумінні. І, зокрема, піддавали осуду оці всі ліберальні забобони, да, з гендером ЛГБТ. Не прямо, але можна так прочитати, там це видно. Його замовчили, одна газета, по-моєму, це 17 рік, одна газета якась французька там вдалася до доброї карикатури і так далі. Ніякої свободи слова нема, на жаль, в лібералізмі. Лібералізм – дуже тоталітарна практика, дуже тоталітарна і авторитарна, але вона прихована. Тобто це виховання з дитячого садочку, яка калічить людей і дітей набагато гірше, ніж Радянський Союз це робив, тому що вона більш технологічна зараз, ніж колись там совєтські партійні ті саме. Вона цілком проти свободи слова, але вона не репресує, не садить психушку, вона просто працює так. Вона проголошує фріком людину, яка от щось таке говорить. Ну, просто, ну, а коли їм кажуть, що це ж людина з мировим, світовим ім'ям в науці, вони кажуть, ну, да, дідушка старенький, дідушка просто сошов з ума, ви ж його пойміть. Насправді, якщо б йому було 27, він би одразу підтримав би і так далі, і так далі. Це дуже жорстка, дуже тоталітарна система. І я немало інформаційних зусиль покладаю на те, щоб її, скажімо так, розоблачити. З Баумістером у нас є гарний, з Андрієм Баумістером, професором, є гарний етюд, який називається, да, «Конець лібералізму». Там ми 2,5 години або майже 3 всячески розоблачаємо цю погану штуку, яка називається лібералізм. Взагалі, у мене іноді здається, що сатана вже тут. Тому, коли я на все це дивлюся, тому що от, ну, ми розуміємо, що апокаліпсис можна прочитати аналогічно, тобто як метафорично. І так, пришестя Антихриста, скажімо так, що це не обов'язково, да, Антихрист на чорному троні десь посеред екватору. Да. що це може бути метафорично прихований антихрист, скажімо так. І от мені здається, що він давно вже тут, тому що те, що коїться, це страшні речі. Я навіть не кажу за церковними правилами. Це за їх власними ліберальними правилами, які вони проголосили, вони ж їх і порушують. Ну, якщо ви даєте свободу слова або можливості вільного виявлення або пропаганди, то чому церква має бути відірвана від цієї можливості? Залиште всім можливість що проголошувати це і там свою позицію, захищати свою позицію, і якось проясняти цю позицію публічно.
Дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Резонанс». Сьогодні говоримо з Олексієм Арестовичем. Пане Олексію, якщо погортати сторінку новин Фейсбука і не тільки його, можна натрапити на масу матеріалів, статей, якихось досліджень і звинувачень, власне, до деяких сильних світу цього, що, мовляв, коронавірус винайшли масони, що це все фейк, що це все роздуто, що 4 мільйони уражені коронавірусом, це навіть не епідемія, це взагалі щось незрозуміло, з чим його їсти і на це дивитися. Знаєте, була така праця у Канта «Критика чистого розуму». От, критикуючи це все таким чистим розумом, хочеться десь внутрішньо з цим навіть і погодитись. Враження, що це якось так роздмухано, дуже-дуже серйозно. Але запитання до вас, чи поділяєте ви таку точку зору, і якщо роздмухано, то кому це було вигідно, і чи роздмухання дійсно є?
Ну, моя точка зору на теперішній момент така, виходячи з тої інформації, яка у мене є, можливо, вона і зміниться, що ця епідемія справді існує. Тобто вона десь друга, за медичними показниками, вона десь другого ступеню небезпеки, ну, достатньо серйозна, але ж там не критично. Що... Але треба розрізняти фактичний фізичний перебіг матеріального вірусу, тобто от такого, хвороби, з інформаційним супровідом. Тобто вірус як рідина розтикається по планеті, а з поверх ще одна рідина, яку я називаю інфовірус. І вона страшна, вона разів в 20 сильніша, ніж цей фізичний вірус. Як це відбулося, на мій погляд? Ну, тут стає відомим, от, зокрема, Ларіонов це озвучував, не лише він, що уряди Франції, зокрема, і Сполучених Штатів, вони утримували відповідні научні заклади в Китаї, давали туди гранти серйозні на дослідження, зокрема, коронавірусної тематики. Чи це означає, що там подлі французи і американці, масони виробили коронавірус, а потім випустили з лабораторії? Ні, я так не думаю. Це свідчить про річ, яка набагато гірша, ніж якщо б було так. Вони знали, що дослідження ведуться. Вони знали, що параметри приблизні віруса, або цієї небезпеки, і як вона працює. І коли їм власне розвідки в листопаді минулого року почали доповідати про те, що в Китаї щось там коїться, уряди не змогли належним чином оцінити небезпеку, віддаючи гранти на це і маючи повноту інформації. І прогавили просто початок цієї епідемії і недобросумлінну поведінку Китаю, в яку його вже взагалі офіційно звинувачили, тобто манкіровані статистику, інформацію, даними про справжній перебіг епідемії, брехню, що свідоме введення в оману Всесвітньої організації здоров'я, і потім вона надавала світові і урядам неправдиві дані, викривлені. І зараз там і Франція, і Сполучені Штати закинули офіційні іски до Китаю щодо цього, на позики, на позовидля, точніше. І уряди, що вони робили в цей момент? З листопада по березень 2020-го, 4 місяці практично. Вони просто, падіння компетенції до такої ступені відбулося в урядах, що вони не змогли що вправно з цим
відреагувати.
Потім вони, коли все почалося і вірус потрапив до Європи і Сполучених Штатів, коли вони зрозуміли, що небезпека дійсно велика, Вони почали реагувати, але дуже панічно реагувати, набагато гірше, ніж потрібно було, зважаючи на фактичний перебіг епідемії. Тобто тотальна заборона всього і вся, зокрема церкви, церковних, да, оці всіх обрядової частини, зібрання і так далі, і так далі. І що мене вразило до глибини душі, що права, за які, зокрема, церква боролася 2000 років, і люди там, да, сотні мільйонів жертв були списані оголтівшим урядом, да, і перепуганим стадом таким, да, світським, були здані просто всі досягнення за три доби. І тут церква заходить принципове протиріччя з світом, як завжди. Чому? Тому що ця епідемія поділила людей на ковід-дисидентів і ковід-лоялістів, скажімо так. Це термінологія російського футуролога Переслєгіна Сергія. Я її використовував. Він вдало, на мій взгляд, зазначив, що він каже, що є люди. Люди поділилися на тих, хто вважають людське життя найвищою цінністю. Це лоялісти. А дисиденти різні, вони вважають, що є речі більше, ніж людське життя. Важливіше, ніж людське життя. Ну, наприклад, віра в Бога, церква там, і так далі. І так далі. І вони зайшли в непримиренний конфлікт на цій пандемії. І наслідки цього конфлікту ми переживаємо зараз, або будемо переживати гірше, але і саме найголовніше, що він дуже принциповий, а будучи підтриманий сучасними технологіями інформаційними і не такими невдалими діями урядів, дуже некомпетентними, це набуло такого тройного ступеню тиску. Зрештою, ми всі зрозуміли, що людство нарешті, от всі кажуть про кінець глобалізації, а насправді ми зрозуміли, що людство нарешті об'єдналося страхом. Тобто те, що нас об'єднало, це страх. Вперше люди, всі багато людей на планеті, там 3 мільярди сіли в ізоляцію просто. В кінці березня, пам'ятаєте, коли це було на піку, спільно 24 години на добу переживали одну і ту саму емоцію страху. Інформаційний океан, от такий, як акваріум. Тобто, якщо запускається хвиля інформаційна, він починає від стінок перетражатися і надає там до кумулятивного ефекту всі ці повідомлення. Зараз всі попустилися з цим трохи. За місяць за слово ковід будуть просто бити по обличчю. Да, але як було, я запам'ятав і не збираюся забувати, що церкву в черговий раз і віруючих маргіналізували, тому що що? Тому що от вони погані, вони не вважають людське життя найвищою цінністю. Я завжди кажу це, що церква вважає на людське життя найвищою цінністю другою після Бога. Тобто другою, але другою. І ось нам можуть закинути з вами московський патріархат, який там заразив багато віруючих. Але ж, ну, ми ж розуміємо, про що йде мова. Розумні люди розуміють, що церков має 2000 років історії. І вона переживала все, що завгодно. І епідемії набагато страшніші, і кризи набагато страшніші, ніж ковід. Ну, чи, наприклад, католицька церква, яка серед якої дуже багато вчених, зокрема біологів, медиків і так далі, чи вона би не впоралася з виконанням карантинних обмежень, поєднаних на, наприклад, з обрядовою частиною? Звісно, би впоралася. Якщо супермаркети впоралися, то церква якось би впоралася. А ні, однозначно заборонили, або в випадку з московським патріархатом однозначно дозволили. Без жодних карантинних заходів, з їх імітацією. І позиція ієрархів, зокрема католицької церкви там, або православних інших, яка казала, що давайте спільно з державою розробимо вправні і правильні карантинні заходи, які з одного боку дозволять виконувати обрядову частину в церкві, а з іншого боку зібрання віруючих, а з іншого боку зроблять так, щоб ніхто не захворів, або знизити цю вірогідність до рівня не менше, ніж ці дозволяється світським установам, вони були що? Закинуті і сказали, що ви там в церквях нічого не розумієте, сидіть смирно, не відсвічуєте, окрім московського патріархату. Чомусь. Ось, тому ну, це просто корупція, розбещеність і падіння компетенції урядів до рівня, от що висвітлила ця епідемія? От те, що уряди вже не спроможні долати кризи такого масштабу. На жаль. І це плата за повсемісний популізм, а повсемісний популізм – це от наслідок тої самої ліберальної доктрини, про яку ми от розмовляли з Бурмістером, розмовляємо з вами.
Пане Олексію, от за ці 2 місяці, як вам здається, владі, зокрема в Україні, вдалося, ну, так би мовити, притупити, приспати у рівень рефлексії щодо тих процесів, які відбуваються в державі? Адже багато також кажуть, що ось налякали, люди почали боятися більше за своє життя, за життя своїх рідних і перестали слідкувати за тим, що відбувається ось там наверху. Як вам здається, зараз наш нарід трошечки ще більше розпорошився, ще менш став рефлексивним щодо цього? Чи навпаки нюх, зір загострилося щодо того, що відбувається?
Друге.
Там?
От, друге? Гарна, так. Да, друге. Гарна, на мій погляд, я зараз поясню чому. Гарна новина для мене з цієї пандемії, що народ отак, от, він сер, но мудр. І так от його просто обманути не вдалося, що от інтернет, оця інформаційний океан має побічну позитивну, позитивний бік, тобто можливість альтернативне джерела інформації читати і оцінювати або дивитися. Справа в тому, що ковід-дисиденти достатньо активні, і вони показують там, да, що є інша точка зору, ніж ковід-лоялісти. Тут питання в чому, що дивлячись на те, що відбувається, ну, по основних площадках, телеграм-каналах, по медіа, у Шустера того самого, які от для України є показниковими, люди пам'ятають і про енергетику, і про війну все пам'ятають, і про все, про все, про все, про все. Тим більше, що істерика пішла на спад. Скоріше за все, на місяць вдалося. От кінець березня, десь середина квітня, да, люди нічого, ні про чого не говорили, ніж про ковід. Але, наприклад, закон про землю. Або збори тимчасової комісії в Мінську, чергові там, да? Або щось там, що стосується там узаконення там якихось там, там перемовин з Орлою і решті там, решта заходів в рамках комісії Єрмак-Козак, принаймні активну частину суспільства, патріотичну, медіа, да, були своєчасно виявлені, викриті, да, і була відповідна реакція. І можна сказати так, що зовсім приспати не вдалося. Ну а нарід, наш бідний нарід, який я сам багато лаю часто, можу сказати так, що Зеленський лише тому, що нарід не бачить альтернативи. Тому що, ну хто? От Порошенко, да, його рейтинг був завалений просто вщент, ну, антирейтингом, справною працею всіх олігархів України, всіх їх медіа спільно з Кремлем. Тому він без антирейтингу буде виходити дуже-дуже ще довго, чи вийде взагалі невідомо. Але Зеленському просто немає альтернативи. От зараз, якщо його прибрати якимось чином, да, він сам, наприклад, він сам взяв і пішов, то народ буде в шоці, паніки і розпачі, тому що не зрозуміло, хто. Порошенко чи Бойко, Юля чи Медведчук, хто там ще у нас. І це вибір, який народ, ситуація, до якої народ не хоче повертатися, тому що, ну, от він розуміє, що це або промосковське, або олігархічне. Ну, а Порошенка, да, проти Порошенка працювали так, що повернутися йому навряд чи вдасться. І простий нарід, звісно, трохи приспався, але ж холодильник перемагає телебачення, тому він починає просипатися з точки зору проблеми економічного виживання просто зараз.
До речі, про економічне виживання, так, і про фільтрацію деяких вкидів, деяких монстрів в ЗМІ. BBC вкидувало за останні 2-3 місяці таку інформацію, від якої ставало моторошно. Але коли трошечки так собі згадував, то такі BBC якось трошечки полегшено полегшено вздихав. Але цікава ваша точка зору. Отож, писали BBC, потім перепощували наші які засоби масової інформації, що на людство в наступних роках очікує голод, що будуть повені, що буде висихати річки, моря, і що хліба на всіх не вистачатиме. ООН також в ногу з BBC нещодавно заявило, щоб Україна не так швидко продавала зерно на зерно, тому що на всіх може не вистачити, включаючи саму Україну. Зрозуміло, що в нас інформації не так багато щодо того, скільки зерна в Україні. Ми не дуже в цьому плані інформуємо, тому спираємось на інституцію, на свій якийсь, не знаю, інстинкт, так, інтуїцію. Як ви вважаєте, ця інформація має місце про хліб, про голод, про воду, про повені? Чи все ж таки, знову ж таки, хтось керується масовим психозом у вкидуванні цієї інформації?
Я думаю, що це масовий психоз. Навіть якщо хліба не вистачить, ну ясно, що передбачити це зараз дуже-дуже складно. Тобто, коли хтось розміщує таке інформаційне повідомлення, він має що відповісти, що він, у нього є повнота доступу до там всіх державних запасів, да, або повнота розуміння темпів вивозу, темпів виробництва цього там хліба і так далі, і так далі. Я дуже сумніваюся, що ця повнота у когось є, навіть у лідерів, да, агроотраслі, да, або там українській таможні, або начальника Держрезерву, або так далі, так далі. Це з одного боку. Тобто це недобросовісний просто вкид на рівні там от прогнозів апокаліпсису, та Нострадамуса і так далі, і так далі. А з іншого боку, кажуть люди дотичні до агрохолдингу, що хліб таки вивозять. Ну це і зрозуміло, якщо продається, будуть продаватися. І Україна, да, що... І розуміння у мене є, що справжні наслідки цього карантину безглуздого, тримісячного, в світі почнуть наступати, виявлятися десь восени цього року. Тобто зараз ще не карантин. Зараз літо.
В чому буде... це буде, да, проявлятися?
Ну, зокрема, це буде падіння, економічне падіння на там ну, називають різні цифри, від 5 до там 25% просадження. І це означає безробіття, зокрема. І найбільш ураженими будуть хто? Незахищені слої населення. Тобто старі або малоімущі, скажімо так. Ті, про яких церква завжди піклувалася. Ну, я от ось не вірю, що в людстві є такі от явні злодії, які хочуть загубити людство. Є люди, які хочуть доброго, але вони так добре розуміють, що часто густо діють гірше, ніж найбільш відявлені злодії. Що прямо замирити людство голодом ніхто не намагається, але перекоси, зважаючи на падіння того саме компетенції і бізнесу, і уряду, і третього сектора громадського, може бути так, що може бути локальні в світі десь, може бути локальні проблеми суттєві, економічні, зокрема, може бути і проблеми з водою чистою або продовольчими товарами. Але, на жаль, але ж вона і так є, на жаль, в світі. І найбільше постраждають незахищені регіони, бідні, скажімо так. Я не вірю, що країни так званого розвинутого світу, вони там, ну, аж занадто будуть потерпати від голоду. Зрештою, да, що стосується України, ну ми країна, яка, в якою палку можна виткнути, вона розквітне і дасть врожай. Тому я не дуже хвилююся за голод у нас, хіба якщо, ну, некомпетентні дії уряду просто приведуть до нового голоду. Але, ну, родичів всі на селі, там, як це, 6 соток у кожної майже, там, через одну міської родини. Ну, тобто, я, от, помираючих від голоду в Україні, я не вірю. Питання в тому, що можуть бути перекоси галузів в економіці дуже сильно, в експорті, який скажеться, наприклад, на тому, що навесні наступного року, особливо, якщо буде друга хвиля і так далі, і так далі, декілька галузей, певні галузі почнуть просідати, тому що, зокрема, ну, не буде різноманітних ресурсів для того, щоб відповісти там на сезонні виклики, наприклад. Чи буде у сільського господарства ресурс для того, щоб провести посівну кампанію наступної весною? Це питання. Ну, про це треба говорити, щоб РНБО за цим слідкував, медіа, бізнес-асоціації, профільні аграрні асоціації. І дивитися, щоб не було спекуляцій, тому що багато хто, почувши, що да, так от, певна тінь голоду там є якась, да, почне захищати власні там інтереси, да, роздмухуючи тему, кричачи про те, що він захисник. Треба постійно дивитися. На жаль, ми живемо в ситуації, коли будь-які дії уряду або бізнесу, або будь-кого потребують щільної і ретельної перевірки. Тому що, ну, от, інформаційні війни дійшли до того, і безсовісність людей, що дуже багато хто намагається використати будь-який сумнів або будь-який натяк на привід щодо захисту власних інтересів. І повторюється ситуація, яку ми обговорили в початку передачі, що от, а давайте церкву прихлопнемо, користуючись там ковідом, да, забагато говорять. А ми будемо говорити і просовувати закони, які да, ось, ну, просто порушують свободу слова, відверти Конституцію України, якщо на то прийшло. Пішло. Ну, от постійно треба про це казати. І я, як людина, яку чують, і ви, як радіо, яке чують, ось ми спільно працюємо на те, щоб загострювати увагу на питаннях, які нам кажуться важливими, які можуть стати критично важливими. Повноти даних нема у мене щодо там хліба і вивозу, але є певні перестороги, які я зазначу.
Ви, як людина, яка знає, що таке війна, був на фронті, воював, має освіту, яка пов'язана з військовою справою, можете, мені здається, більш так точно відповісти на запитання, а що у нас з війною з Російською Федерацією, в якій вона зараз в фазі, які загрози зараз несе? Тому що якось за цим ковідом про війну вже взагалі не говорить.
Ну, це не лише з ковідом. Питання, це у нас зараз державна політика спрямована на примирення. І навіть от цей ролик, де російські фахівці Служби Федеральної безпеки, Служби безпеки, да, України, ФСБ, коротше говоря, Росії, вони вбивають українського військовослужбовця, оце відеозапис, яку роздобили, використовуючи, зокрема, французьке обладнання або натівське обладнання. Закуплене невідомо де, до речі, і як. Це ж санкційне. І з відкритими ліцями вони ідентифіковані і так далі. Тобто, ну, нормальна б країна, щоб зробила. Да? Одразу ноту протесту, да, і всі посольства були повідомлені, да, постарались би медіа і так далі. Зеленський замовчав це все. Тому що у нього установка на примирення. Тобто ми замовчуємо такі разючі факти. На фронті воюють, позиційна війна зараз. Росія за обмеженнями, але проводить дуже довгі, які в березні місяці почалися, військові навчання «Кавказ-2020», які мають в вересні закінчитися кульмінацією відпрацюванням повномасштабного вторгнення в Україну. Це офіційна думка Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Це не я кажу, а каже ГУР, офіційна державна організація. І ми, відповідно, проводимо власні заходи, НАТО проводить власні заходи, тобто Defense Europe, захисти Європу або захист Європи 2020, навчання військові, які від Балтії до Грузії проводить НАТО, у відповідь на російський, як елемент стримування. У нас коються в Збройних силах процеси, які мені дуже не подобаються, тому що теперішнє керівництво Збройних сил, я кажу про головнокомандуючого, начальника Генерального штабу, людей, які вони підбирають і ставлять на посади, вони виконують установку Зеленського, Верховного головнокомандуючого, на примирення. Тобто кричущі нагальні потреби армії замовчуються. Зрештою, робиться вигляд, да, що на фронті все добре, набагато краще, ніж або краще, ніж там є насправді. Ось. Періодично виникають хвилі, які там примушують бойових командирів, да, будь-то занадто миролюбивими, або принаймні наражатися на небезпеку персональних і кадрових висновків поганих, якщо ти там дуже, дуже сильно і ретельно воюєш. Кажуть, що зелені зареєстрували хтось там з депутатів уголовну відповідальність, законопроект про карну відповідальність командирів за ведення, якщо їх підлеглі ведуть агресивну війну. На секундочку. Я думаю, що ми відіб'ємо це, але поява такого законопроекту взагалі, ну, свідчить сама про себе. І відбувається так званий мінський процес, продовжується, який насправді тупіковий, але там є імітація бурхливої діяльності. Я думаю, що десь в листопаді Зеленський зрозуміє на восени, що політика домовленості з Путіним не працює. І цей рік не такий кривавий лише по одній причині. Тому що Росія робить конституційну реформу, ну, тобто не до зовнішніх там якихось там прыжків. А по-друге, да, дуже Росія була уражена епідемією коронавірусу сильно. І їм там, да, певна втрата державного управління, і взагалі є інші заботи. Але це минеться. І епідемія коронавірусу, і конституційна реформа в Росії пройде, і тоді вони почнуть нас атакувати з більшою силою на всіх фронтах: дипломатичний, інформаційний, економічний, військовий, зокрема. І мова йде ось про що? Що чи не програємо ми Росії гонку потенціалів, перезброєння Збройних сил, наприклад, там, і, наприклад, чи набуває ЗСУ нових спроможностей у порівнянні зі збройними силами агресора країни Російської Федерації, які могли б були б здатні вирішити головне завдання збройних сил, яке є не ведення війни. Це друге завдання. Перше завдання збройних сил — це профілактика війни, тобто предотвращення по-русски, да? Вони упередження. Вони мають бути настільки сильними, щоб агресор відмовився від військової операції як інструменту впливу. У мене є велике питання до цього, тому що те, що робиться в ВПК з держоборонзамовленням, з його реальним наповненням або постачанням війська, це все більше тривожні сигнали йдуть все більше і більше. Тобто викликає багато сумніву.
Сумно, пане Олексію, але дивіться, ну, я з точки зору християнина скажу так, коли я починаю думати про Україну, про наші слабкі місця, то я там проказую себе всередині, там те, що ви, власне, сказали, там некомпетентність уряду, там якась незрозуміла політика щодо відношення до ворога, до Російської Федерації, певні люди, які взагалі, здається, як заслані козачки і так далі, тому подібне. Але коли починаю намагатися перерахувати якісь сильні сторони, то узагальнюючи це те, що там над нами Бог, є там ієрархія, церкви, які правильні речі говорять, да, мені дуже подобається там, як промовляє Українська греко-католицька церква, Римо-католицька церква, там деякі протестанти, деякі ієрархи з ПЦУ, і вони якось впливають на маси своїми словами, тому і потерпають, мені здається, через ці карантинні обмеження дуже сильно. А ви можете, окрім цих сильних сторін, ще сказати якісь сильні сторони, які не пов'язані з церквою, які пов'язані на певні такі ресурси України в цих війнах, не тільки з точки зору війни на сході України, а з точки зору і війни проти коронавірусу, і війни за виживання і так далі. Є у нас якийсь ще ресурс?
Звісно, ми колба з ідеальним хаосом. І природня екзистенція українця – це хаос. Але хаос – це ж форма порядка, яку ми поки так, що не розуміє. Це означає прискорений еволюційний розвиток. Або навіть не так. Це означає, про еволюційний розвиток складно казати в нашій країні, але принаймні здатність до виживання в хаотичних умовах це просто в генах. І я не знаю, чи здатний противник або коронавірус створити умови більш хаотичні, ніж ті, в яких ми і так живемо. Тому що, щоб з нами не траплялося, в кожного українця в крові здатність і навіть здатність отримувати задоволення від пригод, які він переживає, коли він просто існує в Україні, живе. Тому можна сказати так, що ну, от я багато на фронті разів бачив, коли низова смікалка, так звана, да, така козацька хитра, або навіть селянська хитра, російську централізацію, намагання вести централізовану війну, обігрувала безпосередньо в тактичних ситуаціях на полі бою. Тому що вони, грубо кажучи, дуже грубо, чекають команди зі штабу, а наші діють відповідно до обстановки, прямо тут. Домовляються, хитрять, петляють, там, да, б'ють несподівано і так далі, і так далі. І на це все і є наша ставка. Взагалі найкраще, що ми могли зробити, це, що стосується військової справи, це виробити національну військову школу, яка от генні особливості для нашого народу використовує найкращим чином. Зокрема, це і є завдання будь-якої національної військової школи. Але фахівців, які б так могли поставити питання, на жаль, в Збройних силах і в військово-політичному керівництві немає. Тому у нас шарахання від радянської армії до якихось незрозумілих натівських стандартів, які от, ну от, схожі, те, що імплементується, схоже на все, що завгодно, але не на натівські стандарти, насправді. І здатність, феноменальна здатність до виживання. Тімоті Снайдер вважає український народ найбільш постраждалим у 20 столітті. Ну це навіть за відносними абсолютними цифрами так і є. І тим не менш, що Україна відбулася. Ми є незалежною нацією і суверенною державою, яка в складному становищі перебуває, але все ще в стані суверенності та незалежності. І це забезпечує те, що я зову українською культурою і українською традицією. Сталість того, що є Україна і українське суспільство, є українська екзистенція, вона, ну, скільки вже століть поспіль доказує, що нас так просто не взяти. І це дає надію, тому що для нас хаос це природній стан. І або величезна війна, або три епідемії поспіль. Просто прокидає у людей, які здаються простими, прокидаються якісь, от як взвесь в бутилці вина старої здіймається стара така от взвесь, яка там залишалась, і надає характерні черти, риси характеру, розуму, серцю, душі, навіть тим людям, які здавалися дуже простими. Ми бачимо Майдан, наприклад, да? Або снігопад 2013 року, там знаменитий в Києві, або там от певна реакція, там, яка була на громадському рівні під час захоплення Криму. Навіть релігійна ситуація. Україна єдина країна світу, а може і за всю історію, де мулли дозволили служити православним священникам або взагалі християнським священникам служби в своїх мечетях, коли в Криму відбирали росіяни, у Української церкви православної Київського патріархату відбирали храми. І оце наша сила. Наша сила в здатності до полікультурного синтезу, скажімо так. Ми бачимо це в національній кухні, ми бачимо це в архітектурі, ми бачимо в справах релігій це відношення. І незважаючи на доктринальні розмаїття, да, так скажімо так, і так далі, коли по-справжньому настає погано, починається цей самий синтез. Дуже погано, що ми цей синтез не здатні забезпечити в мирний час, так званий, да, тому щоб це б нас зробило взагалі націю номер один в світі. Але принаймні під час загрози ми на це стаємо здатними. Якщо не всією країною, то тією необхідною кількістю активних людей, небайдужих, які і зрештою забезпечують і революцію, і національну оборону, і долання епідемії, і зрештою це. От на цей актив і весь розрахунок. Мені здається, що Бог дуже любить Україну ще. От так от я постійно, коли дивлюся на перебіг подій навколо України всередині, якщо оцінювати формальні показники, все має бути набагато-набагато гірше. Але Україна постійно йде середнім сценарієм. Не дуже гарним, але не дуже поганим. А за формальними показниками ми маємо йти поганим або дуже поганим сценарієм. Але цього ніколи ще ні разу не відбулося. Да? Постійно ми посерединки йдемо. Це тільки завдяки Божій допомозі. Я взагалі не знаю, як іншим чином це можна пояснити. Тільки завдяки.
Олексій, у нас залишається десь плюс-мінус там 10 хвилин. І я підготував дуже багато запитань з урахуванням того, що...
В бліц-режимі, да?
Ми не встигнемо так і в бліц-режимі. Запитання і ваша відповідь в речення в два. Ці запитання будуть стосуватися як вас, так і всіх спектрів, до яких я хотів сьогодні доторкнутися, але в силу цей дното часу не встиг це зробити.
Двома реченнями або трьома.
Так. На одній з ваших світлин ви зображені в формі пастиря поруч вівці, прообраз такого собі Ісуса Христа. Що ви хотіли цим сказати?
Це не я зображував, це мені подарували. Да. І я бачу в цьому саме іронію. Тому що мене дуже багато звинувачують, що ти, Арістович, куди ти там гониш стада і так далі. Я люблю, коли мені кажуть, що ти совок, поставити підпис в Фейсбуці 100% совок. Коли мені кажуть, що ти от злобно гониш людей залізним посохом куди-то, я ставлю таку картинку. Тобто це кіч з мого боку. Звісно, що я жодним чином не вважаю себе ані пастирем, ані Ісусом Христом, Боже збав. Це кіч, це відповідь на закиди відповідні. Да, такі, да. Тобто я ж, да. Мене ж постійно намагаються зробити маргіналом або фріковизувати. Тобто я ж кажу речі, які непопулярні дуже. Набагато простіше було б бути лібералом і там іти в стати в стройні ряди і казати вірні речі з мейнстріму, про те, що от всі ми браття, да, все добре, да, нічого такого немає, європейські закони, толерантність і так далі. Ну і звісно, що коли мені постійно на мене постійно гонять, я люблю там покічувати у відповідь, скажімо так. Це кіч.
Найбільше чудо, свідком якого ви стали?
Чудо? Перше, що приходить мене на думку, я багато разів був в ситуаціях, коли я не знав, чи залишитися я живим. І були такі речі, коли взагалі пояснити і інакше, ніж чудом, неможливо було. Тобто чудо, що до мене відбувалося. Крім того, щодо зовнішнього чуда, а щодо внутрішнього, я бачив перетворення мене дуже активного атеїста, скажімо так, який, ну, я Бога ніколи не ругав і церкву, але от заблуждення людські на цю тему любив поругати в конкретних людях. Да. І потім зі мною там пару откровінь таких відбулося, внутрішніх, перетворили на людину, яка не просто вірить в Бога, да, а ну, якось про це постійно говорить публічно. Це було, ну, перетворення на 180 градусів. Да? Тобто це цілковите перетворення моє особисте, а інакше як чудом це пояснити не можна. Я не можу.
Інтерв'ю...
Дуже завзятим атеїстом, дуже завзятим, принциповим.
Інтерв'ю Дмитра Гордона з Поклонською – більше зло чи більше добро?
Тут як дивитися, це складна штука, зважаючи на ту саму свободу слова. Якщо людина художник, і для нього інтерв'ю – це художній акт, або журналістський, тобто понад часом, простором, да, або конкретно військово-політична ситуація, то він може брати це інтерв'ю. Але йому він має пояснити, в якій позиції він знаходиться. Він має, може сказати, треба йому сказати, що я Арсеній Тарковський, такий собі новий. І у мене, да, це от поза часом, поза політикою і так далі. Ви можете мене засудити, але я свою політику сказав, що я беру інтерв'ю у людей, які от мені цікаві. Но Гордон, по-моєму, так не каже. Ось. І це тоді стає дуже схожим на те, що всі ми підозрюємо, що це легалізація, да, знакових фігур з боку агресорів, більш того, зрадників в нашому інформаційному просторі. І маємо надавати відповідну оцінку. Якщо б людина сказала, ну я Сальвадор Далі, вибачайте, мене вселенські речі тут турбують, а от ну, маленька одна взята Україна, навіть якщо її громадянин, мені дуже жаль, але я все одно візьму інтерв'ю, тому що от, ну, я геній, я так віжу, розумієте, я б це зрозумів. Це може бути позиція художника або позиція журналіста, який вважає, що понад військово-політичну ситуацію, насамперед свобода слова. Але мені Гордон дуже не схожий на цю людину. Він не схожий на кон'юнктурщика. І, да, і поки нічого я не знаю про нього, щоб мене могло переконати в іншому.
П'ята колона України. Що?
Це люди, які хочуть повернення до Москви.
Угу. Володимир Зеленський для України більше добро чи більше зло?
Більше урок. Він, я його оцінюю як людину, яка хоче справжніх змін, але людина, яка настільки непрофесійна і неосвічена, що вона не розуміє, що вона не здатна ці зміни зробити. І вся його діяльність тягне нас в дуже поганий бік. Дуже поганий стан. І я не вірю в те, що він навчиться. Ну, взагалі, цілком переміниться. Тобто чомусь він навчиться за 5 років, звісно, на посаді, або навіть за 2. І пройде певні там психологічні випробування, зміни і так далі. Та, ну, зрештою, він не схожий на себе річної давнини. Що стосується питань національної безпеки, цієї самої, і так далі, і так далі. Але, я думаю, що це буде нам уроком гарним про те, що популістам все-таки не місце у владі.
Олексій Арестович плаче?
Звісно, дуже часто.
Що вас може розчулити такого?
Ну, мені буває дуже образливо, як це по-русски обідно, коли мене атакують несправедливо. Mm-hmm. Ну, я плачу, коли гинуть люди, наприклад, мої фронтові товариші, або взагалі українські солдати. Ну, я багато плачу взагалі, дивлячись на світ, тому що в світі дуже багато того, що примушує плакати. Але загалом я оптиміст. Тому що отчаяння нині – два смертних гріха. Як не вірю в окончательне спасіння. А оскільки я вірю в окончательне спасіння, да, то це зовсім плакати не довго. Часто, але не постійно.
Ну і останнє, як би ви самі себе описали одним реченням?
Возмутитель спокійствия.
Це була програма «Резонанс» з Олексієм Арестовичем. Ведучий Іваницький Сергій. Пане Олексію, велика вам подяка.
Я вам дуже дякую за можливість, пане Сергій. Радий був поговорити зі своїми про своє, тому що ну, складно дуже з цими атеїстами, да, буває.